问，佢同朋友去西贡边度玩啊？
佢哋去咗北潭涌、浪茄同西贡码头。
Two， 浪茄嘅沙滩好似边度咁靓啊？
好似外国嘅 resort 咁靓。
Three， 佢哋觉得西贡嘅海鲜点啊？
西贡啲海鲜又好食又唔贵。